Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, loquente Iesu ad turbas, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum dicens, Domine, filia mea modo defuncta est, sed veni impone manum tuam super eam, et vivent. Et surgens Iesus equebatur eum, et discipuli eius. Et ecce mulierque sanguinis fluxum patiebatur duodecimanis, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enim intras se, si tetigero tantum vestimentum eius, salva ero. Ad Iesus conversus et videns eam dixit, confide filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa ora. Et convenisset Iesus in domum principis, et vidisset ibicines, et turbam tumultuantem. Dicebat, recedite, non est enim mortua puella, sed dormit. Et deridebant eum. Et cum eiecta esse turba intravit, et tenuit manum eius, et surrexit puella, et exit fama haec in universam terram illam.